Kapitel 17. Tegn på Herrens genkomst. En af de mest højtidelige og samtidig mest vidunderlige af de sandheder, som Bibelen åbenbarer løftet om Kristi genkomst for at fuldføre det store frelsesværk. For Guds pilgrimsfolk, som så længe havde måttet dvæle i dødens land og skygge, rummedes der et kosteligt håb og glædeligt, kosteligt og glædeligt håb i løftet om, at han, som er opstandelsen og livet, skal komme tilbage for at føre sine forviste hjem. Læren om Kristi genkomst er selve grundtonen i den hellige skrift. Fra det øjeblik, da det første menneskepar med sorg måtte forlade Eden, har troens børn ventet på, at den forjættede skulle komme, knuse fjendens magt og føre dem tilbage til det tabte paradis. Fortidens hellige mænd har længtes efter, at Messias skulle komme i herlighed og derved opfylde deres højeste ønske. Enoch, som kun tilhørte syvende generation efter dem, der boede i Eden, og som i 3 århundreder vandrede med sin Gud på jorden, fik tilladelse til på afstand at se befrielsens komme. Se, sagde han, Herren kommer med sine hellige 10.000 for at holde dom over alle, Judas 14.15. Midt i sine lidelser erklærede patriarken Job med urokkelig tro, men jeg ved, at min løser lever over støvet, vil en forsvar stå frem. Jeg skal ud fra mit køds gode Gud, hvem jeg skal se på min side. Ham skal mine øjne se, ingen fremmed. Job 19, 25-27. Kristi genkomst, som skal indlede oprettelsen af retfærdighedens rige, har inspireret de hellige forfattere til deres mest ophøjede og gribende ytringer. Bibelens digter og profeter har dvælet ved den og omtalt den så med ord, der gløder af himmelsk ild. Salmisten sang om Israels Guds magt og majestæt, fra Sions skønhedens krone viste Gud sig i stråleglans, hvor Gud kunne komme og tige ikke. Han stævnede himlen deroppe hid og jorden for at dømme sit folk, Salmen 50, 2-4. Himlen glædede sig, jorden juble, for Herrens åsyn, siger han kommer. Han kommer at dømme jorden, han dømmer jorden med retfærd og folkene i sin trofasthed, Salme 96, 11-13. Profeten Esajas udtalte, de, som hviler i støvet, skal vågne og juble, til en lysets du er din du, og jorden giver dødninger igen. Han opsluger døden for stedse, og den herre aftørrer tåren af hver en kind og gør ende på sit folks skam på hele jorden, så sandt herren har talet. På hin dag skal man sige, se, her er vor Gud, som vi bide på, og som frelste os. Her er Herren, som vi bide på. Lad os juble og glæde os over hans frelse. Esajas 26, 19, 25, 8, 9. Og Habakkuk så hans komme i et helligt syn. Gud drager frem til Teman, den hellige fra Parans bjerge Sela. Hans højhed skjuler himlen, hans herlighed fylder jorden. Under ham er glans som ild. Hans fjed får jorden til at skælve, hans folk får folk til at bæve. De ældgamle bjerge brister, de evige høje synker, af evige stiger går han. Du farer frem på dine heste, og dine vogne drøner. Bjergene ser dig, og skælver skyerne nedsender regnskyld, og afgrunden løfter sin røst. Solen glemmer at stå op, månen bliver i sit bo. De flygter for skinnet af dine pile, for glansen af dit lynende spyd. Du drager ud til frelse for dit folk, ud for at frelse din salvede, Habakkuk 3, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13. Kort før frelseren skulle skilles fra sine disciple, trøstede han dem i deres sorg med forsikringen om, at han ville komme igen. Jeres hjerte forfærdes ikke, i min faders hus er der mange boliger. Jeg går bort for at gøre en plads rede for jer, og når jeg er gået bort har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jeg til mig, Johannes 14:1-3. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, der skal han sætte sig på sin herligheds trone, og alle folkeslag skal samles foran ham. Matthæus 5:31-32. De engle, som dvælede på oliebjerget efter Kristi himmelfart, gentog løftet om hans genkomst for disciplene. Denne Jesus, som har optaget fra jer til himlen, Han skal komme igen på samme måde, som I har set ham far til himlen, da forslen skærne i 1:11. Og apostlen Paulus udtalte, da inspirationsånd var over ham, til Herren selv skal stige ned fra himlen, og der skal lyde en befaling, en overingens røst og Guds person, 1. Sæson 4:16. Profeten fra Pasmos vidner, se i skyerne kommer han, og alles øjne skal se ham, åbenbaringen 1:7. Hans genkomst indleder genoprettelsestiderne, da alt skal blive genoprettet, som Gud har talt om, gennem sine hellige profeters mund fra fordums tid, apostlenes gerning af 3:21. Så skal ondskabens langvarige herredømme omstyrtes. Verdensherredømme skal blive vor herres og hans salvedes, og han skal være konger i evighedernes evigheder, åbenbaringen 11:15. Åbenbaringen åbenbares skal herrens herlighed, alt kødets håbe skal se den. Så lader den herre herren retfærd, ro og lovsang for alt folkets øjne. Han bliver en smuk krans og en hele krone for sit folk rest. Esajas 40:5, 61:11 og 28:5. På det tidspunkt skal Messias fredelige og længe ventede rige oprettes under hele himlen. Herren trøster Sion, trøster alle dets tomter. Han gør dets ørk som eden, dets ødemark som herrens have. Libanons herlighed gives den karmers og sarens pragt. Du kaldes ej mere den forladte dit land, den ensomme. Nej, velbehag kaldes du selv. Og dit land kaldes hustru. Som brudkom glædes ved brud, så din Gud ved dig. Esajas 3:35, 2 og 62:4-5. I alle tidsalder har herrens genkomst været hans sande efterfølgers håb. Frelserens afskedsløfte på Oliebjerget om, at han ville komme igen, oplyste hans disciples fremtid og fyldte deres hjerte med en glæde og et håb, som ingen sorg kunne kvæle og ingen prøvelse kunne udslukke. I lidelse og forfølgelse var den store Guds og vor frelsers Jesu Kristi herlige tilsynekomst det salige håb. Da de kristne Thessaloniker med tårer i hjertet begravede deres kære, som havde håbet at opleve herrens genkomst, henviste Paulus deres lærer dem til den opstandelse, som skal finde sted ved herrens genkomst. Så skal de døde i Kristus opstå, og de skal sammen med de levende bortrykkes i skyerne for at møde herren i luften. Og så sagde han, skal vi altid være sammen med herren, så trøst hver andre med disse ord, 1. Thessalonikerne 4:16-18. På øen Patmos hører den højt elskede disciple dette løfte, ja, jeg kommer snart, og hans længselsfulde svar er menighedens evige bøn på dens lange pilgrimsfærd, amen, kom Herre Jesus, åbenbaring 22:20. Fra fangekælderne, fra bålene og fra skafotterne, hvor hellige martyr vidner om sandheden, lyder gennem århundreder de ord, der gør udtryk for deres tro og håb, fordi de stolede på Kristi personlige opstandelse, og derfor også på deres egen opstandelse ved Kristi genkomst, siger en af disse kristne, foragtede de døden og stod over den. De var villige til at gå i graven for at kunne opstå i frihed. De ventede på, at frelseren skulle komme fra himlen i skyerne med sin faders herlighed og bringe de retfærdige riges tider. Valdeserne havde den samme tro. Virkelig længtes efter frelserens genkomst, som han betragtede som menighedens håb. Luther har udtalt, jeg er overbevist om, at dommens dag vil komme om mindre end 300 år. Gud vil og kan ikke tåle denne onde verden meget længere. Snart oprinder den store dag, på hvilken afskyelighedens rige skal omstyrtes. Det vil snart være ude med denne gamle verden, sagde Melanchthon. Calvin formaner alle kristne til ikke at tøve, men inderligt ønske Kristi genkomst, som er den mest lykkevarsende af alle begivenheder. Og han erklærer, at de troendes hele familie ser frem til den dag. Vi må længes efter Kristus, vi må søge og meditere, siger han, indtil den store dag kommer, på hvilken Herren helt åbenbart sit riges herlighed. Knox, den skotske reformator, udtalte, har vor Herre Jesus ikke båret vor kød til himlen, og skal han ikke vende tilbage? Vi ved, at han vil vende tilbage oven i købet snart. Redelige og latimer, som offrede deres liv for sandheden, skrev så tillidsfuldt så så tidsfuldt frem til herrens genkomst, Ridley skrev, verden vil utvivlsomt, dette tror jeg, og derfor siger jeg det, snart være forbi. Lad os i vort hjerte sammen med Johannes Guds tjener, bønfælde vor frelsers Kristus, kom, Herre Jesus, kom. Tankerne om herrens genkomst, sagde Baxter, er for mig de livligste og lykkeligste. Det er troens værk og hans hellige karakter at elske hans tilsynekomst og spejle efter det salige håb. Hvis døden er den sidste fjende, som skal tilindegøres ved opstandelsen, kan vi lære, hvor inderligt troende bør længes efter at bede for Kristi genkomst, ved hvilken denne fulde og endelige sejr skal vindes. Det er denne dag, som alle troende bør længes efter håbe på og vente på, fordi den fuldender frelsesværket og opfylder alle deres sjæls ønsker og mål. Herre, fremskynd den velsignede dag. Dette håb havde den apostoliske kirke, menigheden i ørkenen og reformatorerne. Profetierne nøjes ikke med at forudsige Kristi genkomst og dens hensigt, men beskriver de tegn, der skal varsle den. Jesus sagde, der skal se tegn i sol og måne og stjerner, Lukas 21:25. I de dage skal solen formørkes, og månen ikke skine, og stjernerne skal falde ned fra himlen, og kræfterne i himlen skal rystes, og der skal de se i menneskesønnen komme i skyerne med megen kraft og herlighed, Markus 13:24-26. Åbenbaringens forfatter beskriver de første af de tegn, som skal bebude Kristi genkomst. Der kom der et stort jordskælv, og solen blev sort som en sørgedragt, og hele månen blev som blod, Åbenbaring 6:12. Disse tegn blev observeret før udgangen af det 18. århundrede. I 1765 forekom til fuldbyrdelse af denne profeti alle tiders voldsomme jordskælv. Det kaldes almindeligvis jordskælvet i Lissabon, men det forplantede sig til størstedelen af Europa, Afrika og Amerika. Det mærkedes på Grønland, på de vestindiske øer, på Madeira, i Norge, i Sverige og i England og i Irland. Det gjorde sig gældende på et område, der målte ikke mindre end 4 millioner engelske kvadratmil. I Afrika var rystelserne næsten lige så voldsomme som i Europa. En stor del af byen Azir blev ødelagt, og en lille by i nærheden af Marokko, som havde 8 eller 10.000 indbyggere, blev simpelthen opslugt. En stor flodbølge fejede ind over Spaniens og Nordafrikas kyst og bortskyllede byer og anrettede store ødelæggelser. Jordskælvets virkninger var størst i Spanien og Portugal. Den flodbølge, som ramte Cadiz, skal have været næsten 20 meter høj. Bjerge, nogle af de højeste i Portugal, blev ubarmhjertigt rystet og bogstaveligt talt revet løs af deres grundvold, fra deres grundvold. Nogle af dem fik tommen splittet og sønderrevet, således at store klippemasser kastedes ned i de tilstødende dale. Det siges, at der stod flammer op fra disse bjerge. I Lissabon hørtes en tordende lyd nede i jorden, og straks efter omstyrtede en voldsom jordrystelse største delen af byen. I løbet af cirka 6 minutter omkom 60.000 mennesker. Havet trak sig først tilbage og lå kysten ligge tør, men så kom det brusende ind som en flodbølge, der hævede sig 15 meter eller mere over normal vandstand. Blandt de mærkelige begivenheder, som skal have fundet sted i Lissabon under jordskælvet, var sammenstyrkning af en ny kaj, som var bygget helt af marmor og som havde været umådeligt kostbar. En mængde mennesker havde søgt tilflugt på kajen, hvor de næppe kunne rammes af nedstyrte murbrokker, men pludselig forsvandt hele kajen i vandet med alle de mennesker, der stod på den, og ikke et aline kom nogensinde op til overfladen. Jordrystelsen forårsagede straks af alle kirker og klostre, næsten alle de store offentlige bygninger, mere end en fjerdedel af alle husene sank i grus. Et par timer efter jordskælvet udbrød der ild i forskellige kvarterer, og ilden rasede med en sådan voldsomhed i næsten 3 døgn, at byen blev fuldstændig tilintetgjort. Jordskælvet fandt sted på en hel dag, hvor kirkerne og klostrene var besøgt af mange mennesker, hvoraf kun et fortal reddede livet. Folkets rejsel var ubeskrivelig. Ingen grej. Denne gro kunne ikke udløses i tårer. De løb hid og did sanseløse af skræk og forundring. De slog sig i ansigtet og for bryst og skreg. Misericordia, dette er verdens ende. Mødre glemte deres børn og for omkring med krucifixer i hænderne. Uheldigvis søgte mange tilflugt i kirkerne, men forgæves blev sakramentet fremvist. Forgæves klyngede de stakkels mennesker sig til alterne. Helgenbedede præster og befolkning blev begravet i samme ruin. Det menes, at 90.000 mennesker mistede livet i en skæbnesvar dag. 25 år senere sås det næste af de tegn, som omtales i profetien. Formørkelsen af sol og måne. Hvad der gjorde denne endnu mere påfaldende var, at det tidspunkt for profetiens opfyldelse var blevet forårsagt nøjagtigt. Da frelseren talte til disciplen på Oliebjerget, beskrev han kirkens lange trængselstid. I 1260 års pærlige forfølgelse, som han lovede skulle blive forkortet, og derefter omtalte han forskellige begivenheder, som skulle gå forud for hans genkomst, og angav det tidspunkt, på hvilket den første skulle finde sted. I de dage efter den trængsel skal solen formørkes og månen ikke skinne. De 1260 dage eller år udløb i 1798, et kvart århundrede tidligere, var forfølgelserne næsten fuldstændig holdt op. Efter denne trængselstid skulle solen ifølge Kristi ord formørkes. Den 19. maj 1780 gik denne profeti i opfyldelse. Næsten som ikke ganske enestående, som det mærkeligste og stadig uforklarlige fænomen af sin art, er den mørke dag den 19. maj 1780. En uforklarlig formørkelse af hele den synlige, synlige himmel og atmosfære over New England. Et øjenvidne, som boede i Massachusetts, har givet følgende beskrivelse af begivenheden. Om morgenen stod solen op og var klar, men den blev snart dækket af skyer. Skyerne blev sorte og truende, og da udgik lyn fra den, tornen rullede, og der faldt en smule regn. Ved nitiden blev skyerne tyndere, og de fik en messinger- eller kobberagtig farve, mens jorden, klipperne, træerne, husene, vandet og menneskene forandredes af denne forunderlige, unaturlige belysning. Nogle få minutter senere bredte en tyk, sort sky sig over hele himlen med undtagelse af en smal kant langs horisonten, og det blev lige så mørkt, som det normalt er på en sommeraften klokken 9. Frygt, ængstelse og rejsel greb menneskene. Kvinder stod i døren og stirrede ud over det mørke landskab. Mænd vendte hjem fra deres arbejde i markerne. Tømmeren forlod sit værksted, tøj, smeden sin æse og butiksindhaveren sin disk. Skolerne lukkede, og skælvende børn skyndte sig hjem. Rejsende søgte ly i den nærmeste bondegård. Hvad vil der ske, spurgte alle læber og hjerte. Det var som om en orkan forberedte sig til at fare ind over landet, eller som om det var dagen før altingens tilintetgørelse. Der blev tændt stearinlys, og kaminilden blussede lige så klar, som den plejede at blusse på månedløse efterårsaftener. Fjerkræ satte sig til hvile og faldt i søvn, kvæget samles ved hegnen og brølede frøerne kvæget fuglene sær. Deres aftensang og flagermusen tumlede sig i luften, men menneskene vidste, at det ikke var nat. Dr. Nathaniel Whittaker, der var præst ved The Tabernacle Church i Salem, holdt gudstjeneste i forsamlingshuset og holdt en prædiken, i hvilken han hævdede, at mørket var overnaturligt. Menigheder mødtes mange andre steder. Teksten for de improviserede prædikener var uværligt et af de skriftsteder, som syntes at vise, at mørket stemte overens med Bibelens profetier. Mørket var tættest kort før klokken 11. I de fleste egne af landet var mørket hele dagen så tæt, at man ikke kunne se på uret, hvad klokken var, og man kunne hverken spise eller gøre husligt arbejde uden at tænde lys. Mørkets udstrækning var forbavsende. Mod øst nåede det Falmouth, og mod vest den fjerneste del af Connecticut og Albany. Mod syd nåede til kysterne og mod nord de yderste amerikanske kolonier. Dagens dybe mørke blev en time eller to, før aften afløst af en delvis klar himmel, og solen kom til syne, skønt den stadig var for mørket af en mørk tæt tåge. Efter solnedgang blev himlen atter overskyet, og det blev meget hurtigt mørkt. Nattens mørke var ikke mindre ualmindelig og skræk end en dagens, skønt det næsten var fuldmåne, var det umuligt at skelne nogen genstand uden hjælp af kunstigt lys. Som når det sås fra nabohusene eller andre steder i nogen afstand skimtes gennem en slags egyptisk mørke, som syntes næsten uigennemtrængeligt for strålerne. Et øjenvidne har udtalt, at jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at mørket ikke kunne have været mere absolut, hvis alle lysgiver i universet var blevet dækket af et uigennemtrængeligt skærme eller tilintet gjort. Skønt det var fuldmåne klokken 9 om aftenen, var den ganske ude af stand til at sprede det dødlignende mørke. Efter midnat forsvandt mørket, og da månen blev synlig, var den rød som blod. Den 19. maj 1780 kaldtes i historien den mørke dag. Siden Moses tid har der aldrig været rapporteret nogen perioder af så tæt udbredt og langvarigt mørke. Beskrivelserne af denne begivenhed, hvoraf adskillige stammer fra øjenvidner, er kun et ekko af Herrens ord, som 2500 år før deres fuldbyrdelse blev nedskrevet af profeten Joel. Solen skal vendes til mørke og månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Joel 3:4. Kristus havde befalet sit folk at holde øje med tegnene på sin genkomst og glæde sig, når de så varslerne om deres kongers komme. Han sagde, når dette begynder at ske, da skal I rette jer og løfte jeres hoveder, til jeres forløsning nærmer sig. Han pegede på træerne, der var fulde af knopper, og fortsatte, så snart I ser, at de springer ud, skønner I af jer selv, at nu er sommeren nær. Således kan I også skønne, når I ser det, der sker, at Guds rige er nær. Lukas 21:37-31. Men da kirkens ydmyge og kærlige ånd havde vedet pladsen for stolthed og formalisme, var kærligheden til Jesus og troen på hans genkomst blevet svækket. De, der kaldte sig Guds folk og gik op i værslighed og forløselse, og de glemte frelsens formaning angående sejlene på hans genkomst. Læren om genkomsten blev ignoreret. De skriftsteder, som hensyn til den, blev misfortolket, således at de blev uklare. Til sidst glemtes løftet om genkomsten helt. Dette var især tilfældet i Amerikas kirker. Den frihed og bekvemmelighed, som kom alle samfundsklasser til gode, kom den akærige atro eller rigdom og luksus, som avlede en uudslukkelig lyst til at tjene penge, de er jo i kapløb efter popularitet og magt, som synes at kunne opnås af alle, fik mennesket til at samle deres interesse og håb om ting, der tilhørte dette liv, og skyde den betydningsfulde dag, på hvilken tingene sidetid i orden skulle ophøre langt ud i fremtiden. Da frelseren fortalte sine disciple om tegnene på sin genkomst, forudsagde han også det frafald, som skulle indtræde før denne. Menneskene skulle, som i Noas dage, være travlt optaget af værtslige anliggende og forlystelser, køb selv dyrkning af jorden, byggeri, indgåelse af ægteskaber, og samtidig ville de glemme Gud og det fremtidige liv. Kristi formaning til dem, der lever i for denne tid, lyder således: vogt jer, at jeres hjerter ikke nogensinde sløves af svir og drukkenskab og timelige bekymringer, så den dag kommer pludselig over jer. Våg og bed til enhver tid, så I må blive i stand til at undfly alt dette, som skal ske og til at bestå for menneskesynden. Lukas 21:36. Kirkens tilstand på dette tidspunkt beskrives i frelserens ord i Johannes åbenbaring, Du har ord for at leve, og er dog død. Og til dem, som nægter at lade sig vække af deres ubekymrede tryghed, har jeg selvfølgelig en højtidlig advarsel. Hvis du ikke vågner op, vil jeg komme som tyv, og du skal ingen låne vide, i hvilken time jeg kommer over dig, åbenbaring 3.1.3. Det var nødvendigt, at menneskene blev gjort opmærksom på den fare, der truede dem, og at de blev vækket op af deres søvn, så de kunne berede sig til de betydningsfulde begivenheder, som skulle følge med nådetidens ophør. Guds profet siger, stor er Herrens dag og sover frygteligt. Hvem holder den ud? Hvem skal bestå, når han kommer til syne? Han, hvis rene blik afskyer ondt, og som ikke tåler synet af kvide, Jo 2.11 Habakkuk 1.13. For dem, der råber, min Gud, vi kender dig, men som alligevel har brudt hans pagt og valgt en anden Gud, har skjult urenhed i deres hjerter og elsket syndens veje af Herrens dag. Mørke, ej lys, spilmørke uden solskin. Hoseas 8.2.1 Salme 16.4 Amos 5.20. Herren sagde, til den tid skal det ske. Jeg renser Jerusalem med lygter og hjemsøger mændene der, som ligger i ro på deres bærme, som siger i deres hjerter, Herren gør hverken godt eller ondt. Sefanias 1.12. Jeg hjemsøger jorden for den ondskab, de gudløse for deres brøde går inde på frækkes overmod, bøjer voldsmænds overmod, Esajas 13.11. Herren, hverken deres sølv eller guld, evner at frelse til dem, deres gods skal gøres til fylde, deres huse skal ødelægges, Sefanias 1.18.13. Profeten Jeremias, som så frem til denne frygtelige tid, udbrød, mit hjerte vonder sig i mig, ej kan jeg sige, til hornets klang må jeg høre aldrig skrig fra harmen, der meldes om fald på fald, Jeremias 4.19.7. Den dag er vredens dag, en trængselens og nødens dag, en ødelæggelsen og ødes dag, en mørkes og mulmes dag, en skyernes og togens dag, et hornets og krigsrigets dag, Sefanias 1.5.16. Se Herrens dag kommer, jorden gør den til ørk ryder, den sønder bort, Esajas 13.9. Med henblik på hin dag formaner Guds ord i højtidlige og indtrængende vending af de troende til at vågne op af deres åndelige sløvhed og søge hans åsyn i anger og ydmyghed. Stød i horn på Sion, blæs alarm på mit hellige bjerg. Alle i landet skal bæve til Herrens dag skal komme. Hellig og faste, udråb festlig samling. Kald folket sammen, helliger i stævne, lad de gamle samles, lad børnene, kald børnene sammen, lad brudgum gå ud af sit kammer, brud af sit telt. Imellem forhold og alter skal præsterne Herres tjener græde. Selv nu, så lyder det fra Herren, vend om til mig af ganske hjerte med faste og råd og klage. Sønderiv hjerterne, ej eders klæder, vend om til Herren, eders Gud, sin nåde og barmhjertighed er han. Langmodig og rig på miskundhed, han angrer det onde, Joel 2, 1, 15, 17, 12, 13. Der skulle udrettes et stort reformatorisk arbejde for at berede folk til at bestå på Guds dag. Gud så, at mange af dem, som foregav at tro på ham, ikke byggede med henblik på evigheden og sin barmhjertighed, ville han sende dem en advarsel, der kunne vække dem af deres sløvhed og få dem til at berede sig til Herrens genkomst. Denne advarsel finder vi i Johannes åbenbaring 14. kapitel. Det er et trefoldigt budskab, som forkyndes af himmelske væsener, og straks derefter kommer menneskesønnen for at høste jordens høst. Den første af disse advarsler forkynder den forestående dom. Profeten så en engel flyve midt oppe under himlen. Han havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, for alle folkeslag og stammer og tungemål og folk. Og han råbte med høj røst, frygt Gud og giver mere, til nu er hans doms time kommet. Jeg tilbyd ham, som har skabt himlen og jorden og havet og kildevældene. Bibelen siger, at dette budskab er en del af det evige evangelium. At forkynde evangeliet er ikke blevet overladt til engle, men til mennesker. Hellige engle har haft det værd at lede dette forkynderarbejde og stå i spidsen for de store bevægelser til menneskenes frelse. Men selve forkyndelsen af evangeliet er blevet overladt til Kristi tjenere på jorden. Gudfrygtige mænd, som var lydige mod Guds ånds befalinger og hans ords lære, skulle forkynde denne advarsel for verden. Disse mænd havde agtet på det profetiske ord, det lys, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen gryer, og morgenstjernen oprinder, 2. Peter 1:19. I stedet for at søge efter skjulte skatte, havde de søgt kundskaben om Gud, for viden om Gud var efter deres mening bedre end at købe en sølv, bedre at vinde en guld, ordsprogen 3:14. Og Herren åbenbarede dem store ting som om riget. Fortroligt samfund har Herren med dem, der frygter ham, og han kundgør dem sin pagt, salmen 25:14. Det var ikke de lærte teologer, som forstod denne sandhed, og som påtog sig dens forkyndelse. Havde de været trofaste vægtere, og havde de granskede Bibel flittige og under bøn, ville de have vidst, hvilken time på natten det var, profetierne ville have belært dem om de forestående begivenheder. Men de indtog ikke den indstilling, og budskabet blev forkyndt af jævne mænd. Jesus sagde, I skal vandre, mens I har lyset, for ikke at mørket skal få bukt med jer. Johannes 12:35. De, der vender sig bort fra det lys, Gud har skænket, eller forsømmer at søge det, mens han er inden for rækkevidde, efterlades i mørke. Men frelseren erklærer, den som følger mig, skal aldrig vandre i mørke, men have livets lys, Johannes 8:12. Enhver, som for alvor søger at gøre Guds vilje, og som omhyggeligt giver agt på det lys, som allerede er blevet skænket, vil få mere lys. Til en sådan sjæl vil der blive sendt en stjerne af himmelsk stråleglans, som vil lede den til den fulde sandhed. På tiden for Kristi fødsel kunne den hellige stadspræst og skriftkloge, til hvem Guds ord var betroet, havde læst tidernes tegn og forkyndt den forjættedes komme. Mikas profeti røbede hans fødested, Mika 5:1. Daniel angav tiden for hans komme, Daniel 9:25. Gud havde betroet de jødiske ledere der disse profetier. De havde ingen undskyldning for ikke at vide, at forkynde, at Messias komme var nær. Deres uvidenhed skyldtes syndige forsømmelighed. Jøderne byggede mindesmærker over Israels ihjelslående profeter, samtidig med, at de af erbødighed for jordens store hyldede Satans tjeneste. De var så optaget af at skaffe sig plads og magt i verden, at de glemte de guddommelige æresbevisninger, som himlens konge tilbød dem. Israels ældste burde med dyb og erbødig interesse havde gransket stedet for tiden for og udviklingen af den største begivenhed i verdenshistorien. Guds søns komme for at forløse menneskene. Hele folket burde have ventet og våget for at kunne være blandt de første, som bød verdens frelser velkommen. Men i Bethlehem måtte to trætte rejsende fra Nazaret gennemvandre hele den smalle gade, der endte i byens østlige udkant, i det de forgæves søgte et sted, hvor de kunne finde hvile og ly for natten. Ingen dør blev åbnet for den. Til sidst søger de tilflugt i en elendig rønne, som er beregnet på at huse kvæg, og der fødes verdens frelser. Himmelske engle havde set den herlighed, som Guds søn delte med faderen, før verden blev til, og de havde med dyb interesse set frem til hans tilsynekomst på jorden, som til en begivenhed, der indebar den største fryd for alle mennesker. Engle skulle overbringe det glade budskab til dem, som var rede til at modtage det, og som med stor glæde ville lade det gå videre til jordens beboere. Kristus havde nedladt sig til at påtage sig menneskenatur. Han skulle bære en uendelig vægt af smerte i det, han gjorde sin sjæl til et syndoffer, men englenes højeste ønske, at den højeste søn selv i sin ydmygelse skulle vise sig for menneske med en værdighed, en herlighed, som svarede til hans karakter. Ville jordens store mænd samles i Israels hovedstad for at hilse hans komme, skulle herskere af engle forestille ham for den forventningsfulde forsamling. En engel besøger jorden for at se, hvem der er beredt til at byde Jesus velkommen. Men englen kan ikke finde noget tegn på forventningsglæde. Den hører ingen røst hæve sig til pris og tak, fordi Messias nu skal komme. At den dvæler en stund over den udvalgte by og templet, hvor Guds tilstedeværelse er blevet åbenbart i menneskealder. Men selv her ses kun den samlede gyldighed. De prægtige hætte og solgte præster offrer fordærvede dyr i templet. Farisæerne henvender sig højrystet til folket eller opsender pralende bønder på gadehjørnerne, i kongepaladserne, i filosofernes studerekammer og i rabbinernes skoler, alle lige uvidende om det vidunderlige, som har fyldt hele himlen med fryd og lovsang, at menneskenes frelser snart skal komme til jorden. Der ses intet tegn på, at menneskene venter Kristi komme, og der er ikke gjort forberedelse til at modtage lysets fyrste, fuld af undren, beslutter sendebudet fra himlen at vende tilbage med det sørgelige budskab, men i det samme får han øje på nogle hyrder, som i nattens mørke vokser deres dyr. De ser op mod den stjernebesatte himmel, mens de tænker på profetien om den kommende Messias og længes efter verdens frelsers komme. Her er en lille flok, som er reddet til at modtage budskabet fra Herren, der slår fra himlen, modtage budskabet fra himlen, og pludselig viser Herrens engle sig og forkynder det herlige budskab. Himmelsk lys sænker sig over sletten, og et utal af engle kommer til syne, og som om glæden er for stor til at kunne forkyndes af et himmelsk sendebud, løfter tusinder af ryster sig i den hymne, som alle de frelste folkeslag en dag skal synge, ære være Gud i det højeste, og på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag. Lukas 2:14, ja. Hvilken lektie rummes der ikke i denne vidunderlige beretning om Bethlehem, hvor den dadler hvor vantro, hvor stolthed og hvor indbilskhed, hvor den formaner os til at være agtforgivende, så at vi ikke på grund af vores syndige ligegyldighed overser tidernes tegn og derfor er uvidende om vores besøgelsestid. Det var ikke blot på Judæas høje og blandt fattige hyrder og englene faldt mennesker, som afventede Messias komme. Også blandt hedningerne var der nogen, som ventede hans komme. Disse mennesker var kloge, rige og ædle orientens filosofer. Vismændene, som granskede naturen, havde fundet Gud i hans hænders værk. De havde de hebraiske skrifter læst, og de havde i de hebraiske skrifter læst om den stjerne, som skulle opgå af Jakob, og de ventede længselsfuldt på ham, der ikke blot skulle være Israels trøst, men også et lys, som skal åbenbares for hedningerne og blive til frelse indtil jordens ende. Lukas 2:35-32, Apostlenes Gerninger 13:47. De søgte lyset, og lyset fra Guds trone oplyste vejen for deres fødder. Mens Jerusalems præster og rabbiner, som skulle være sandhedens vogtere og fortolkere, var hyldet i mørke, ledte stjernen fra himlen disse fremmede hedninger til den nyfødte konges fødested. Det er for dem, som bier på ham, at Kristus anden gang skal komme til syne, ikke for at bære synden, men til frelse. Hebræerne 9:28, ligesom budskabet om frelserens fødsel, blev budskabet om hans genkomst ikke betroet af folkets religiøse ledere. De havde undladt at bevare kontakten med Gud og havde nægtet at tage imod lyset fra himlen. Derfor hørte de ikke til blandt dem, som Paulus har beskrevet. Men I, brødre, lever ikke i mørke, så dagen kan overraske jer som en tyv. Til alle er I lysets børn og dagens børn. Vi hører ikke natten eller mørket til 1. Thessalonikerne 5:4-5. Vægterne på Sions mure burde have været de første til at høre budskabet om frelserens komme, de første til at hæve deres stemmer for at forkynde hans nærhed, og de første til at formane folket til at berede sig for hans komme. Men de var ubekymrede og drømte om fred og tryghed, mens folket sov i sine synder. Jesus så sin menighed som et goldt figentræ, som var prydet med blade, men som ikke bar frugt. Troens udvendige former blev iagttaget, men den sande ydmyghed, den sande angers og den sande tros ånd, som alene kunne gøre gudstyrelsen velbehagelig for Gud, manglede. I stedet for åndens dyder var der hård mod formalisme, forfængelighed, selviskhed og undertrykkelse. En frafalden kirke lukkede sine øjne for tidernes tegn. Gud svigtede den ikke, og hans tålmodighed brast ikke, men kirken forlod ham og rev sig løs fra hans kærlighed, fordi den nægtede at overholde betingelserne, blev hans løfter ikke opfyldt for den. Således er det uundgåelige resultat, når Guds lys og privilegier ikke påskyndes. Hvis kirken ikke vil tage ved lære, tage imod hver eneste lysstråle og påtage sig enhver pligt, så bliver udpeget ved religionen uværlig forvandles til noget rent formelt, og dens livsvigtige guddommeligheds ånd vil forsvinde. Denne sandhed kan påvises gang på gang i kirkehistorien. Gud kræver, at hans folk viser en tro og en lydighed, som svarer til de gode velsignelser, han skænker det. Lydighed kræver, at man er villig til at bringe offer og tage korset på sig, og dette er grunden til, at så mange af dem, der foregav at være Kristi disciple, nægtede at tage imod lyset fra himlen, og ligesom fortidens jøder ikke agtede på deres besøgelsestid, Lukas 1944. På grund af deres hovmod og mangel på tro, gik Herren dem forbi og åbenbarede sin sandhed for dem, der ligesom hyrderne på marken og vismændene fra Østen havde givet agt på alt det lys, der var blevet skænket dem.